Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 6. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Zoltán Salaj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že to nevyzerá ako blesková vojna, ale ešte nie je koniec. O tom, že Heger je v roli premiéra a Fico v koalícii s Diablom. A o najrýchlejšie rastúcej utečeneckej kríze v Európe od druhej svetovej vojny. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE. Stačí kopnúť do dverí a celá tá zhnitá stavba sa zrúti, povedal sebavedomý Hitler na vrchole svojej moci v roku 1941 pred útokom na Sovietsky zväz. Jeho plán Barbarossa sa skončil úplným fiaskom, ale spôsobil také ľudské utrpenie, z ktorého sme sa spametávali dlhé 10 ročia. Vladimír Putin mal asi podobný plán s Ukrajinou, ktorou rovnako pohrdal ako Hitler celou východnou Európou. 11. deň po vypuknutí vojny je asi prískoro konštatovať, že mu to definitívne nevyšlo, ale faktom je, že sa mu zatiaľ podarilo obsadiť jediné väčšie ukrajinské mesto – Cherson na juhu krajiny. Jeho straty sú veľmi vážne a hrdinský odpor Ukrajincov sa mu zatiaľ nepodarilo zlomiť. Začiatkom týždňa obleteli svet desivé obrázky o ruskom konvoji dlhom viac ako 60 kilometrov, ktorý mierí na Kyjev. Vyzeralo to ako začiatok Armagedonu pre ukrajinské hlavné mesto, ale o niekoľko dní neskôr to už experti vyhodnocovali skôr ako paródiu všemohúcej ruskej armády. Jeden americký odborník dokonca povedal, že ide o najväčší tábor vojnových zajazcov, aký sme mohli vidieť od roku 1944. Autám na čele konvoja totiž pravdepodobne došlo palivo a vybili sa batérie, čím blokujú celý konvoj a vystavujú ho ukrajinským útokom. Horšou správou je, že Ukrajinci ani tak nedokázali zničiť tento na prvý pohľad veľmi zraniteľný cieľ. Ukazuje to značnú obmedzenosť ukrajinskej armády. Asi preto je okolo Kyjeva už niekoľko dní patová situácia. Rusom sa o niečo viac darilo na juhu, kde obsadili mesto Cherson, veľké asi ako Košice, a po desivom útoku aj najväčšiu jadrovú elektráreň Európy v Záporoží. Po pomerne rýchlom postupe na juhozápade sa v nedeľu už očakával útok aj na kľúčové mesto Odesa. Ak sa to naozaj začne, bude to ďalšia veľká krvavá bitka. Neschopnosť ruskej armády postupovať podľa svojich cieľov však ukazuje najmä tragédia Mariupola, ktorý ruské vojská pred niekoľkými dňami odrezali od vody, kúrenia a elektriny. Po dohode na vytvorení humanitárneho koridoru malo v sobotu nastať dočasné prímerie, kým sa miestne obyvateľstvo dostane do bezpečia. Rusi však prímerie nedodržali, evakuácia v sobotu zlyhala a pokračoval teror proti civilistom. Evakuáciu nakoniec rovnako znemožnili aj v nedeľu. Prípad Mariupola ukazuje, že Rusko sa snaží svoje vojenské neúspechy vykompenzovať útokmi proti civilným objektom, nevinným ženám a deťom. Putina môže neskutočne hnevať, že odhodlanosť Ukrajincov brániť svoju slobodu nezlomila ani takáto cynická krutosť ruských agresorov. Aj keď pomerne pomaly, ale Rusi obkľučujú Kyjev a zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa chceli stiahnuť. Možno dúfali v rýchlejší postup, ale treba dodať, že to, že sa im za 11 dní nepodarilo obsadiť celú krajinu, neznamená ich definitívnu prehru. Na invázii do Iraku v roku 2003 sa spolupodielalo asi 40 najvyspelejších krajín sveta a na dobitie Bagdadu potrebovali 20 dní. Invázia do Poľska nacistickým Nemeckom a Sovietským zväzom trvala 36 dní a Blitzkrieg proti Francúzsku 6 týždňov. Všetky tieto invázie mali spoločné aj to, že okupované krajiny nečakal mier, ale ďalšie boje a utrpenie. Ukrajina má to najťažšie ešte pred sebou. Prvý šok z vojny spojil rozhádanú slovenskú verejnosť a dodal chýbajúci štátnický talent viacerým politikom koalície. V riešení pandémie premiér Eduard Heger niekoľkokrát zlyhal, ale hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine preukázal schopnosti, aké sme u neho doteraz nemohli vidieť. Dokáže reagovať konzistentne, upokojujúco a zároveň razantne ako suverénny líder krajiny, ktorý stojí pevne po boku svojich spojencov. Mať premiéra typu spoľahlivého úradníka, akým je Heger, je v týchto dňoch pre Slovensko skutočnou výhrou. Správanie sa opozície však už neposkytuje toľko dôvodov na optimizmus. Analytická firma Gerulata zverejnila zoznam skupín a ľudí, ktorí na Slovensku šíria ruskú propagandu a ktorí sú najväčšou proruskou hrozbou. Na čele zoznamu sú poslanec Smeru Ľuboš Blaha či web Slobodný vysielač. Je to veľmi užitočná pomôcka, ale nie je dokonalá, lebo niektoré dôležité postavy chýbajú. Najnebezpečnejší šíritelia proruskej propagandy sú dnes na Slovensku vedúci predstavitelia Smeru. Juraj Blanár v nedeľu v podstate obvinil NATO z vyprovokovania vojny na Ukrajine a Robert Fico označil Zuzanu Čaputovú a Eduarda Hegera za vlastizradcov preto, lebo chcú podniknúť kroky proti závislosti Slovenska na ruskom plyne a ruskej rope. Fico sa už definitívne postavil na stranu fašistických agresorov a chce ťažiť zo strachu a z neistoty ľudí. Môže to však byť preňho rozhodujúci moment, lebo pád vojnového zločinca Putina ho môže stiahnuť ešte hlbšie, ako sme si to doteraz vedeli predstaviť. Fico a Pellegrini si rovnako ako pri pandémii aj v súvislosti s vojnou rozdelili medzi sebou roli zlého a dobrého policajta a svojich pozícií sa pomerne konzistentne držia. Pellegrini nešíri ruskú propagandu ako smeráci a jeho poslanec Peter Kmec dokonca vyzval Roberta Fica, aby sa ospravedlnil za svoj výrok, v ktorom súčasnú nemeckú armádu nazval Wehrmachtom, ako sa volala nacistická armáda. Hlas však ako najsilnejšia strana zatiaľ v tejto novej situácii zjavne hľadá svoje miesto. Odsudzujú síce Rusko za agresiu na Ukrajine, ale na titulnej fotke Facebooku strany ešte aj dnes svieti veta Zmluve z USA hovoríme jasné nie. Väčšina expertov sa zhoduje, že ukrajinská kríza bude trvať ešte viac ako niekoľko týždňov, možno aj roky. Znamená to, že utečenci sa nebudú môcť vrátiť domov dlhodobo a ich počet bude ešte dlho stúpať. Za prvých 10 dní utieklo z Ukrajiny už vyše 1,5 milióna ľudí a vysoký komisár OSN hovorí o najrýchlejšie rastúcej utečeneckej kríze v Európe od druhej svetovej vojny. Je to dokonca horšie ako v Sýrii, odkiaľ utiekol prvý milión ľudí počas krvavej občianskej vojny až po 3 mesiacoch. Očakáva sa, že z Ukrajiny môžu odísť až 4 milióny ľudí. Aj to je iba odhad. Na Slovensko prišlo od vypuknutia krízy už 113 tisíc ľudí. O azyl alebo dočasné útočisko z nich požiadal iba nepatrný zlomok. Môže to znamenať, že Slovensko bude v tejto utečeneckej kríze skôr tranzitnou krajinou. Súčasné pravidlá však umožňujú 90-dňový pobyt pre Ukrajincov na Slovensku a Európska únia už pripravila návrh, na základe ktorého by ukrajinskí utečenci mohli legálne žiť a pracovať na území únie 1 rok a v prípade pokračovania konfliktu ďalšie 2 roky. Viaceré európske štáty sa už prihlásili, že príjmu utečencov a Európsky parlament prijal uznesenie o tom, že zodpovednosť za príjmanie utečencov prichádzajúcich na vonkajšie hranice EÚ by sa mala rovnomerne rozdeliť medzi všetky členské štáty. Pripomína to slávne utečenecké kvóty, proti ktorým tak zúfalo bojovali štáty východnej Európy. Teraz sú ticho a uznesenie podporili dokonca aj poslanci Viktora Orbána. Pravda, zatiaľ išlo o nezáväzné rozhodnutie, ale odkaz je jasný. Tentoraz tie kvóty nebudú mať u nás toľkých odporcov. Príjmanie utečencov na Slovensku zatiaľ sprevádza nevídaná vlna solidarity a nedostatky zo strany štátu by kompenzovali nadšenci a mimovládky. Pripomína to dni, keď sme tlieskali na balkónoch tým zdravotníkom, z ktorých sa o niekoľko mesiacov neskôr stali najväčší nepriatelia polovice národa. Ďalšími vlnami to bude určite stále horšie. Milan Uhrík a jeho fašistickí priatelia od začiatku tohto týždňa už usilovne pracujú na tom, aby doterajšiu solidaritu ľudí otrávili strašením ekonomickými migrantami na hraniciach. Ďalší dôvod, pre ktorý patria spolu s kamarátom Putinom na smetisko dejín. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE. A teraz ešte správy jednou vetou. V útorok bude na najvyššom súde odvolací proces s Marianom Kotlebom v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur. Prvostupňový súd ho v októbri 2020 neprávoplatne odsúdil na 4 roky a 4 mesiace odňatia slobody. Na Slovensku pribudlo 6186 prípadov koronavírusu, pozitivita PCR testov je 53% a 24 nových úmrtí. Počet hospitalizovaných v nemocniciach sa už niekoľko dní pohybuje na úrovni vyše 2500. Štát bude vyplácať príspevok na ubytovanie iba tým, ktorí ubytujú utečencov, čo na Slovensku požiadajú o dočasné útočisko, oznámil minister financií Igor Matovič. Aby sa predišlo podvodom, určia sa limity, koľko ľudí z Ukrajiny je možné ubytovať napríklad v jednom byte. 77% Slovákov považuje ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine za akt agresie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre RTVS. Slováci si zároveň neželajú, aby sa EÚ a NATO rozhodlo pre silový protiútok voči Rusku. V rámci NATO by na Slovensko malo prísť najviac vojakov z Česka, a to okolo 400, povedal Milan Krajniak. Na naše územie by mali prísť aj vojaci z Nemecka a Holandska. S prítomnosťou vojakov NATO u nás súhlasí polovica ľudí. Proti je 45%, vyplýva to z prieskumu Fokusu pre Na telo. Platí to len pod podmienkou, že by sme si vybrali, z ktorých krajín vojaci budú. Ak by išlo o Američanov, podpora klesla na 29%. Samotné členstvo v NATO podporuje 61% Slovákov. Prieskum Fokusu. Voľby by vyhral Hlas pred Smerom. S Republikou by mali v parlamente tesnú väčšinu 76 mandátov. Postupne silnejúci Smer od januára ďalšie body nezískal. Do parlamentu by sa nedostali Kotlebovci, Maďarská aliancia ani SNS. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Zoltán Salaj. Do počutia zajtra.